Labdien, Monta!
Labdien!
Mūsu saruna notiek Karos cietumā, kafēnīcā, tādā jaukā atmosfērā. Mēs te redzam sarkanas neļķis piena pudelē, viss ir pieskaņots atmosfērai. Vieta tomēr ir tādu skaudru vēsturi, bet taču projām šodien viena no populārākajām un apmeklētākajām turistu vietām. Kas piesaista turistu šai vietai to?
Es domāju, ka tā vieta ir unikāla un faktiski pamatā viņi tieši ar to arī piesaista. Nu, kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka joprojām pēc 15 gadu pastāvēšanas mūs joprojām gandrīz katru nedēļu uzrunā kaut kādu žurnālistu no visām pasaules malām. Nu, viņi prasa sūtīt bildes, vai viņi brauc pie mums fotografēt, vai intervēt, vai filmēt, vai rakst kaut kādus rakstus. Un tas tā joprojām turpinās, un man tas nebeidz pārsteigt, ja, jo ar vienu uzrodās kāds, kas vēl grib kaut ko par mums rakstīt. Ja. Un tāpēc es arī tieši tā atbildu, ka tā vieta ir unikāla no vienas puses. No otras puses taisnība ir arī tiem, kas saka, ka te nekā nav, jo te arī nekā nav. Tādas mājas kā šī Karostā ir desmitiem. Ja. Faktiski varbūt, ka vietas unikalitāti izceļ tas, ko mēs esam šeit izveidojuši, un tie cilvēki, kas te darbojās ar to savu milzīgo entuziasmu.
Un droši vien arī šis stāsts.
Protams, arī stāsts, bet nu, stāsts jau izdomā cilvēku. Protams, stāsts kaut kur balstās, jā, bet svarīgi ir, kā to stāstu izstāst. Bet šodien es domāju, ka tā interese joprojām par šo vietu galvenokārt ir tāpēc, ka mēs šo 15 gadu laikā visu laiku nemitīgi esam domājuši kaut ko jaunu, un katru gadu mēs esam spējuši pievienot tam mūsu pakalpojumu klāstam kaut ko jaunu. Katru gadu ir kaut kas jauns. Un kas vēl ir ļoti svarīgi, ka tas varbūt man arī ļoti personiski svarīgi, ka šobrīd mēs ar lepnumu varam teikt, ka mēs esam pilna servisa turisma objekts, tieši turisma objekts, jo šis nav ne kultūras, ne sporta, bet tieši turisma objekts, kurā ir visdažādākās programmas, teiksim, apmeklētājiem ar dažādām interesēm. Ja, mēs varam piedāvāt tur gan bērniņiem, gan jauniešiem, gan pieaugušiem, gan skolēniem, gan pensionāriem, gan ģimenēm, ārzemniekiem, latviešiem, visiem. Ja. Mums ir ko piedāvāt gan tiem, kas meklē kaut ko aktīvu, gan tiem, kas grib vienkārši pasīvu klausīties, gan tiem, kas grib iesaistīties. Un plus, kas ir ļoti svarīgi, ka mums ir ēdināšana, mums ir suvenīri, mums ir velonoma, mums ir nakšņošana, mums ir dažādi tādi, nu, speciāli, teiksim, piedāvājumi, nu, kā escape room, ja, kā nu, ļoti, ļoti tas piedāvājuma klāsts ir ļoti plašs. Ja? Mēs nodrošinām gidus, mēs varam piedāvāt gidus uz fortiem, gidus pa Karostu, gidus pa Liepāju. Un tas viss kopā to objektu padara tādu, ka cilvēku uz viņu brauc, cilvēku atgriežas. Un vēl kas ir svarīgi, ka tas objekts ir kļūst par tādu stabilu objektu. Ja? Jo mums ir ļoti nopietnas darba laiks, mēs strādājam katru dienu no 9 līdz 19. Ja? No 9 rītā līdz 7 vakarā.
Ir kāda valsts vispār, no kuras varbūt, es nezinu, varbūt no Zimbabves neviens nav bijis, bet man
nu,
liekas, ka viss pasaule.
No Zimbabves ir bijis, jā. Ir, bet, jā. Nu, protams, ka ir valsts, no kurām nav bijis, bet no Zimbabves ir gan, jā.
No daudzām valstīm pasaules. Pati Karosta arī kā objekts piesaistas. Daudz par to ir runāts, bet cik lielā mērā tas potenciāls tiek izmantots šobrīd?
Es gribētu teikt tā, ka ir ļoti pozitīvi tas, ka mums tagad ir nu, labi kaimiņu sadarbības partneri Karostā. Es domāju par tām aktivitātēm, kas notiek Bebeliņos, kur ir Tarzāna parks, kur ir Veika parks, kur ir Baskāja taku un kempings. Tāpat arī tas, kas notiek pie Ziemeļa mola, ka tur ir kafejnīca un ūdens inventāra noma un velonoma un tā tālāk. Tas ir ļoti brīnišķīgi un tas ir ļoti pozitīvi, bet es joprojām uzskatu, ka tā lielākā sāpe ir tā, ka Liepājā ir milzīgs potenciāls, kas izmantots netiek. Un, nu, protams, ka it sevišķi to var teikt pa Karostu, jo nu, Karosta ir unikāla un es nezinu, kā tas ir ar Latvijas turistiem, lai gan es domāju, ka tieši tāpat, bet nu, ārzem turisti, es domāju, ka gandrīz 100% tie, kas atbrauc uz Liepāju, tie brauc arī uz Karostu. Labi, viņi varbūt arī neatnāk uz cietumu, tāpēc, ka cietums tas tomēr ir kaut kas specifisks, kaut kas to var dēvēt par nišas turismu, jo cilvēkiem liekas, ka tas ir kaut kas drūms, kaut kas šaušalīgs, ja, un saprotams, ka viņi negrib bojāt savu atvaļinājumu ar tādām negatīvām emocijām. Bet Karosta kā tāda, domāju, ka apmeklē nu, gandrīz vai 100% visi ārzem turisti, kas Liepājā iebrauc. Tai pašā laikā nu, mums ir Karostā neskaitāmi objekti, kas patiesībā vienkārši stāv tādi, kādi viņi ir bijuši, tad, kad karos atstāja padomju armijā un tur nekas netiek darīts un tie ir objekti ar milzīgu potenciālu, kurš netiek izmantots. Un mēs vienkārši izliekamies, ka viņu nav. Jā. Es nesen dzirdēju tādu salīdzinājumu. Nu, tas apmēram ir tā, kā, piemēram, nu, Kuldīgai Ventas rumba, jā. Bet tur neviens neiet. Nu, kas tad tur tas tāds ūdenskritums? Nu, nevienu jau tas neinteresē. Nu, mums ir līdzīgi, jā. Nu, piemēram, kaut vai forti. Jā. Teiksim, labi, tās pilsētas, kas ir mums apkārt, Palangā nav forti, Ventspilī nav forti, Kuldīgā nav forti.
Vispār
mums ir forti, jā.
Nav, man liekas.
Vispār nav, jā. Bet mēs neko ar to nedarām. Mēs izliekamies, ka mums tādu nav.
Teiksim, tie, kam varbūt interesēti vai varētu kaut ko darīt, nedara, jā. Kā tas ir?
Es domāju tā, ka turismu jomā pašvaldība, protams, sagaida ļoti daudz no uzņēmējiem. Un, nu, tas ir reizē labi un reizē slikti, jo... Protams, ka ir labi tas, ka pašvaldība veicina uzņēmējus rīkoties, taisīt kaut ko jaunu, bet jāsaprot jau ir tas, ka tas uzņēmējs, kurš nodarbojas ar tūrismu, nu, tas reti ir tas nu, ļoti bagātais, nu, tas miljonārs, kas tagad var atļauties investēt ja, kaut ko ļoti daudz. Parasti tie ir tādi nu, entuziasti, kas sāk ar kaut kādu mazumiņu, ja, un tad, nu, ja viņi iztur, tad varbūt pēc 5-10 gadiem tad tas objekts ir nu, tāds... vērā ņemams, jā.
Jo, pelnoši, jā.
Un pelnoši galā, jā, ka lielāko tiesti turismā tie cilvēki, kas sāk kaut kādus objektus veidot, viņi to dara ar milzīgu deksmu un pārliecību un entuziasmu un pārsvarā pirmos gadus algu par to nesaņem, jā, un tāpēc gaidīt no uzņēmējiem, ka viņi varētu šos te tomēr milzīgos objektus nu, pārvērst pa kaut kādu lielu turistu magnētu, man liekas, ka tas ir... pārāk optimistiski.
Monta, jums ir liela pieredze vadot gan turismu biroju, arī pašiem jums ģimenes apartamenti, tātad gaidāt viesus ciemos no dažādām pasaules vietām Liepājā. Ko jūs redzat, kā mainās pats turists, kas brauc uz Latviju, kas tie ir par cilvēkiem un kas viņus te interesē?
Pa Latvijas droši vien nevarēšu atbildēt, jo nu, Liepājā ir tikai nu, ļoti maza daļa. Nu, Liepājā, man liekas, ir tā, ka Nu, teiksim, runājot par tiem viesiem, ko mēs uzņemam savās naktsmītnēs, vasarā tie pārsvarā mums ir vācu un krievu atpūtnieki, kas grib dzīvot ilgāk. Nu, konkrēti pie mums vasarā ļoti daudz dzīvo krievi no Pēterburgas Maskavas, kas brauc te uz nedēļu, vairākām nedēļām, un viņiem galvenokārt interesē jūru. Un, patiesībā viņus nekas cits arī vispār īpaši neinteresē, tos konkrētos cilvēkus. Man liekas, ka viena daļa tādi vecākās paudzes eiropieši meklē šeit nu, kaut kādu, ja tā var teikt, savu jaunības dienu Eiropu. Jo viņiem ir, viņi atbrauc šeit un viņi ieraug to, kāda Eiropa izskatījās viņa jaunībā. Tad, kad vēl nebija tas milzīgais politkorektums, nebija tā milzīgā globalizācija, nebija tā... migrānti galā, jā. Un viņi te, nu, redz kaut kādu vidi tādu, nu, kaut kādu zinām nostalģiju viņiem ir. Protams, ka viņiem interesē arī tā mūsu padomlaika vēsture. Piemēram, es esmu dzirdējusi tādu teicienu, kas man arī liekas diezgan raksturojošu, nu, ka Vācijā šobrīd valda tāda treknā letarģija, ka viņi ir ieslīguši tādā lēnā pašapmierinātībā, bet ka mūsu valsts ir tā, kas attīstās, kur notiek procesi aktīvi, kur kas nu, tā kā plaukst un zeļ, un ka viņiem patīk redzēt to, ka kaut kas ikas veidojās, kas, nu, kas aug, kur ir kaut kāds svaigums, kaut kāds jauns vēsums. Protams, viena daļa ir tāda, kas ir, viņš ir iedomājis, ka viņš grib aizbraukt tur un tieši tur, un viņš vienalga pa katru cenu tur aizbrauks. Bet es domāju, ka mūsdienās cilvēki ir diezgan kūtri un ka viņi brauc tur, kur viņiem ir vienkārši nokļūt. Un tāpēc es domāju, ka arī tādā Liepājas kontekstā ir ļoti svarīgi, lai cilvēki pie mums var nokļūt. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kad ir lidmašīna, bet, protams, es ar nepacietību gaidu, ka tiks paziņots, kad Liepājā sāksies lidojumi ar citām vietām, ne tikai ar Rīgu, sāksies starptautiskie lidojumi, jo Nu, protams, ka tas ir ceļa sākums lidojumu Liepāja Rīga, bet nu, tas ir pats sākums, un es domāju, ka tas dabums Liepājai ļoti niecīgs šobrīd ir, un ka tam ir jātīstās, tam ir jāiet tālāk. Jā, un...
Bet tā ir vērtīga tomēr, tas ir vērtīgs sākums.
Protams, ka tas ir vērtīgs sākums, bez šaubām. Un tas ir viens no svarīgākajiem, lai cilvēki var šeit atbraukt.
Un ceļi arī pamazām tiek sakārtotas. Tieši tā. Lietuvas ceļi tieši un vispār, kas uz kolku.
Es domāju, ka vēl ja pa tiem lidojumiem runā, ka ļoti svarīgi būtu nodrošināt cilvēkiem iespēju atbraukt no Palangas lidosts, jo Palanga tomēr ir starptautiski lidosts, tur tomēr ir daudz lidojumu, ja, un es zinu, ka daudz cilvēku tiešām lido uz Palangu, ja, un tas ir problemātiski, kā viņiem no tās Palangas lidosts nokļūt Liepājā. Jo, nu labi, ja viņš ir atlidojis ar lidmašīnu, protams, ka viņam nav šeit mašīna. Liepājniekam, kas grib lidot no Palangas, tas ir vienkāršāk, jā, jo viņš aizbrauc, viņš atstāja mašīnu, viņš atbrauc mašīnu, viņa gaida, jā, bet ja viņš ir atbraucis, viņš jau arī, piemēram, ja, teiksim, viņš izvēlās lidot uz Palangu, viņš skatās, kur viņš no Palangas tālāk var nokļūt, jā. Ā, nu tur blakus ir Liepāja, diezgan liela, interesanta pilsēta.
Tad vērts bet domāt es nevar par pasažieru tikt, pārvedājumiem Palangu Liepāja.
Protams.
Tad vēl viena niša, kur strādāt, kur vēl attīstīties. Reiz kādā sarunā viens turismu jomas eksperts man sacīja, ka pasaulē turismu biznesa attīstās gluži kā naftas biznesa. Nu, mēs varam arī par tādu tendenci runāt Latvijā. Nozer kā tāda turismu.
Man ir grūti runāt par Latviju kopumā vai par Kurzemi kopumā, bet nu kā Liepājā turismas patiesībā... Nu, neatkarības gadu laikā ir attīstījies pilnīgi no nulles. Jo, nu, tad, kad es sāku strādāt turisma informācijas birojā, bija viena viesnīca, otra, nu, viesnīca Līva, otra bija tikko uzbūvēta. Ko skatījās cilvēki? Es pat nezinu, ko skatījās. Nu, baznīcas apskatījās, jā, nebija, ko piedāvāt pilnīgi nekas. Nu, tāda ar mūsdienu skatījumu, jā. Bet, nu, tik un tā brauc, un mēs braucam uz turismu izstādēm, un mēs taisījām buklets, un mēs piedāvājām, un, ja runājam pa Liepāju, tad es gribētu teikt tā, ka mums pietrūkst, nu, tādu klasisku, stabilu turisma objektu, jo mums ir ļoti daudz lietas, kas ir, nu, piemēram, ir sporta infrastruktūra, jā. Nu, pieņemsim olimpiskais centrs, bet tā ir sporta infrastruktūra, tas nav turisma objekts. Tāpat lielais dzintars, tā ir kultūras iestāde, tas nav turisma objekts, jā. Nu, muzejs, bet muzejs arī, muzejs tā, tas ir specifiski, jā. Bet teiksim, nu, tāpat piemēram, nu, bowlings, kartings, pat arī tarzāns, veikparks.
Izklaides objekti.
Izklaide, aktīvais sports, jā, brīvā laika pavadīšana, bet tas nav turisma objekts. Tāds turisma objekts kā tāds, kas ir cilvēks, piemēram, atver internetu vai atver bukletu un ieraug, oh, jā, šito es gribu apmeklēt.
Ir karos cietums, tas ir turisma objekts.
Jā,
ir vēl kāds?
Tātad mums vajadzētu vēl vienu karos cietumu Liepājā, bet kas nav cietums. Kaut ko citu tādu, kas ir kā turisma objekts. Es nezinu, ko, jo karos cietums no vienas puses, jā, tas ir šobrīd jau pārvērties par tādu masu turisma objektu, bet no otras puses tas tomēr ir nišas turisms. Jā. Nu, lai to stereotipu laustu, un mums arī tagad ir viens tāds projekts, mēs esam uzsākuši darboties Redānā, kas ir Liepājas cietokšņa viena sastāvdaļa. Redāns tātad ir tāda, nu, fortifikācija būve. Un tur mēs gribam izveidot tieši otrādi, nevis to, kas ir saistīts ar cāra vai padomu laika vēsturi, bet ar neatkarības cīņām. Iespējams, ka ļoti daudz liepājnieku arī to nemaz nezina, bet Liepājā ir norisinājušās ļoti svarīgas neatkarības kara kaujas. Vietējie cilvēki ir izrādījuši milzīgu varonību, cīnījušies, arī daudz gājuši bojā, daudz saņēmuši lāčplēšu kara ordeņus, un tas ir noticis tepat Liepājā 1919. Gadā, tātad nākamgad būs arī šo notikumu 100 gada, nu, un mums ir doma tās vietas iekļaut turisma apritē.
Noslēdzot mūsu sarunu, vai nav tā, ka tas sausais un saulēnais laiks tagad ir tāds, nu, turistu pieplūduma laiks?
Protams, jo, nu, pagājušā vasara bija ļoti lietaina, un, nu, tad es domāju, ka ļoti daudz turismu dzīvē iesaistītie, nu, kā saka, cieti no tā, jo cilvēki vienkārši atsauc savas rezervācijas un bija nolēmuši pavadīt laiku pie jūras, sildoties saulītē un redzot, ka līst lietas un ir knap 10 grādu rezervācijas atcēli. Nu, šogad jau tā izskatās, ka tas mums nedraud.
Sezonas sākums noteikti ir labs turismam, vai ne?
Protams, viennozīmīgi. Mums jau pašiem arī prieks.
Paldies par sarunu, Monti.
Paldies.